9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U nas ništa nije nepostojano, osim jedno samo, nepostojanstvo, koje ostaje postojano za svakda. Ovo su reči Dimitrija Davidovića, pisca prvog modernog srpskog ustava. On je to učinio po uzoru na Montesquieuove stavove i ne samo na njegove. Uticala je tu značajno i Francuska revolucija, Belgijski ustav i tako dalje. Tim ustavom, koji je donet na Sretenje 1835. godine, vlast je podeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Knjažestvo Srbija time je, iako pod osmanskom vlašću, dobilo moderno građansko uređenje. Pokazalo se, međutim, da je bilo i previše moderno. Osmansko i austrijsko, ali i rusko carstvo osudili su taj čin. Ustav je potrajao faktički samo 2 nedelje, a formalno 55 dana. Njegov tvorac, Dimitrije Davidović, koji je pre pisanja ustava bio čovjek od poverenja kneza Miloša, njegov lični sekretar, kasnije i ministar u novo postavljenoj vladi, umro je svega 3 godine kasnije, zaboravljen i u bedi. Imao je tada samo 48 godina. Naš današnji gost je Nikola Tanasić, a razgovaramo upravo o problemima državnosti na današnji dan, kada naša država obeležava dan moderne srpske državnosti. Dobrodošli na gospod.
Bolje vas našao, dobro jutro, koje kude?
Recite nam za početak, šta zapravo znači državnost? Kako bismo taj pojam odredili na filozofski način?
odmah to najskuplje pitanje, jeli? Da, državnost naravno ima jako mnogo različitih tradicija, ima različitu vrstu emotivnog prizvuka u zavisnosti od kulture do kulture. Kada je naše društvo u pitanju, to je teška riječ. Dakle, to je skupa riječ u koju je jako mnogo nacionalnih nada, emocija i političkih projekata utkano. Šta znači država, to je filozofsko pitanje koje je praktično staro koliko je filozofija kao takva. Dakle, ako među presokratskim filozofima već možemo da naiđemo na rasprave kako treba ustrojiti, kod Heraklita pogotovo, kako treba ustrojiti grad. Razvoj filozofije je paralelno tekao sa razvojem građanskih, mi bismo to danas nazvali građanskih institucija Atine, i onda imamo sofistički pokret i filozofiju koja se rađa u debati sa njim, imamo direktno učestvovanje utemeljivača filozofije i Sokrata i Platona i Aristotela u različitim državotvornim projektima svog vremena i to se dalje prepisuje na cijelu tradiciju. Dakle, od Avgustina, jeli, koji sada miri politikološku teoriju sa novim pogledom na svijet koji donosi hrišćanska teologija, pa onda preko skolastike koja ponovo otkriva Aristotela, pa zatim renesanse i prosvjetiteljstva koji se sada opet vraćaju određenim filozofskim idealima iz antike koji su bili zaboravljeni, pa zatim imamo romantizam, pa pozitivizam i tako dalje. Dakle, svaka epoha ljudske misli je nudila svoje rješenje za to šta bi država trebalo da predstavlja. Ja lično kao konzervativni Srbin sam uvijek sklon da se vratim onome što je u izvoru cijele te priče, a to je šta je država bila za stare Grke. Ona je za njih bila sinonim za narod. Dakle, kada mi kažemo država, naravno, mi kad kažemo država u Grčkoj, podrazumijeva se da je to polis, podrazumijeva se da je to ono što obično tumačimo kao grad državu, ali to je bila osnovna politička funkcija međunarodnih odnosa u to vrijeme i ona je bila sinonimna sa svojim punoljetnim, punopravnim građanima. Dakle, ne danas sa svim stanovništvom, jer nisu svi stanovnici bili građani, ali svakako građani i država su bili jedna ista stvar. I ima jedna anegdota koju ja jako volim. Kada su se grčki prvaci za vrijeme persijske invazije prepirali oko toga šta treba da se radi, da li treba da se utvrđuju pozicije na brdu Istam da se brani Peloponez ili treba flota da ulazi u sukob sa persijskom flotom, što su Atinjani tražili, što je Temistokle tražio, neko od ovih prvaka grčkih iz manjih gradova je rekao: zašto mi uopšte slušamo šta Atina ima da kaže? Atina je spaljena sa zemljom, vi više nemate državu. Vi više nemate polis.
Samo da vas na trenutak prekinem, kada kažete Temistokle je tražio da tu postoji jedan dodatak prema kojem su zapravo Delfi dali jednu zagonetku kada su Atinjani pitali šta da rade sa Persijancima, a ta zagonetka je glasila da Grke može, odnosno Atinjane, da spase samo veliki drveni zid ili ograda.
Uzdaj se u drvene zidove. Da.
E, tako. I Temistokle je procenio da su to brodovi koje on inače sagradio nedavno pre toga, jer je ekonomski bio jak. Zanimljivo je da,
jeste,
da dodam
jeste.
Samo.
To se naravno događalo prije same invazije. Tako, a ovo je sada trenutak kada je Atina već spaljena i Grci gledaju šta
povukli
će da rade.
Povukli se na Salaminu.
Tako je. I Temistokle odgovara ovako. Kaže: Atina ima 60 bojnih brodova i sa naoružanim narodom na sebi. Dok to imamo, imamo svoju državu. Ako hoćemo, mi možemo sada da pokupimo svoje brodove i da napravimo sebi državu na Siciliji, ili možemo da dođemo i da od vašeg grada napravimo svoju državu. Dakle, to je taj osjećaj koji je bio kod njih neprikosnoven. Dakle, država je
i
ono
u to
što
vreme,
su...
U to vreme to je zaista bilo moguće. Priča o gradu Eleji nam govori o tome. Eleja nastala tako što su građani Fokeje izbegli iz tog grada pred persijskom opsadom i napravili novi grad.
Tako je, također postojala je praksa.
To je danas nezamislivo, naravno, ali tad je bilo zaista moguće.
Vrlo zanimljiva praksa za ono vrijeme koja je danas dosta izvitoperena u jeziku, kolonizacija. Kolonizacija je danas oblik počinjavanja, ali u antici je ona podrazumijevala oblik demografskog regulisanja jednog grada. Grada koji je prosperitetan, njegovo stanovništvo raste, u jednom trenutku on prestaje da bude održiv. Opcija je ili da počne imperijalno da se širi, kao što je Sparta radila, ili da kolonizuje. I u zemljama poput Atine, u gradovima poput Atine, se bacala kocka, birao se određeni procenat gradova koji su se stavljali na brodove i davali, dobili su dvije stvari. Jedna stvar je bio oganj sa gradskog ognjišta, koje je uvijek gorilo, jeli Hestino ognjište u Pritaneumu, i druga stvar je bio ustav i zakon. Dakle, oni su uzimali zakon i jedina njihova obaveza prema matici bila je da je priznaju kao maticu, naravno, da ne ratuju protiv nje i tome slično, i da se pridržavaju njenih zakona. Dakle, to je ta priča. Građani, zakoni, zakonsko ustrojstvo, to je ono što konstituiše polis. I to je ono na što se moderna moderna politikološka teorija u velikoj mjeri naslonila, pogotovo u onom smislu u kome i država, Srbija je obnovila svoju državnost, obnovila je upravo na toj ideji narodnog suvereniteta, koja je bila prilično radikalna u 19. vijeku i dan danas nije toliko intuitivna koliko bi se to moglo činiti, iako nas to uče u školama i tako dalje. Dakle, ideja da je nosilac suverene vlasti, da je nosilac, da kažemo, državno-pravnog subjektiviteta jedne države, njen narod kao politička cjelina. I to je nešto čega se, što proglašava većina naših ustava i naš aktuelni ustav i što je bilo u duhu i tog prvog modernog ustava koji smo imali ovdje. Dakle, u tom smislu, i to je opet svojevrsni politički problem. Dakle, Srbija kao država koja vaskrsava carstvo srpsko, i to je opet jedan aktuelan pojam državnosti za naš narod. Naš narod, kad je govorio o državi, kad je tražio državu, on je tražio obnovu carstva. Obnovu carstva koja nije podrazumijevala samo političku slobodu, nego je podrazumijevala i, da kažemo, spoljno političku slobodu da se svoj život oblikuje onako kako se hoće. Dakle, ne prosto da skinemo sa sebe feudalni jaram trule Osmanske imperije, nego istovremeno da izgradimo sebe kao jedan ravnopravan subjekt međunarodne politike. To su bile vrlo visoke ambicije.
I to treba reći, Kneževina Srbija i Knjažestvo Srbija, kako se govorilo tada, dobilo je takav jedan ustav da se može reći da je jedna vazalna država formalno-pravno bila naprednija od samih tih država kojima je na neki način bila podčinjena, a to su pre svega Osmanska imperija, Austrijska i Ruska. Objasniti to da je to
postoji nekoliko slobodarskih tradicija i srpske revolucije koja je počela 1804. i kasnije državotvorne djelatnosti koja se odvijala, kao što znamo, pod veoma komplikovanim okolnostima u neprijateljskom okruženju u svakom pogledu. Dakle, svaka politička koncesija koju je Srbija izborila za svoj narod bila je mukotrpno izvojevana ili diplomatskom borbom ili u nekom od mnogobrojnih ratova koje je ili ona sama vodila ili su, da kažemo, te velike sile kolonijalne iz njenog okruženja vodile međusobno. Ali nekoliko tradicija izrazito progresivnih je počelo već od samog početka. Jedna stvar koja se ne može dovoljno naglasiti jeste da je od praktično prvog dana u Srbiji ukinuto kmetstvo. I to je nešto oko čega je postojao apsolutni konsenzus među prvacima Srbije, što je za svako poštovanje. Dakle, nije bilo nikakvog govora o tome da se napravi bilo kakav transfer feudalnih posjeda sa turskih feudalaca na nekakvu novu srpsku aristokratiju. Dakle, narod je oslobođen. I to je bio veliki duh Francuske revolucije, apsolutno duh i također Napoleonovih ratova koji su se u to vrijeme vodili i koji nisu, prema kojima odnos nije bio jednoznačan ni najmanji. Dakle, ukinuto je kmetstvo, ukinuto je, i to treba naglasiti, više od 100 godina nego što je ono potpuno nestalo u Europi. A potpuno je nestalo tek kada ga je Austro-Ugarska monarhija ukinula u Bosni i Hercegovini. A ukinula ga je u Bosni i Hercegovini, što je skandalozan podatak, tek 1913. godine. Dakle, čak ne u trenutku aneksije Bosne i Hercegovine, 1908. nego 13. godine, i to kroz neki opet skandalozan zakon koji je podrazumijevao da kmetovi sami sebe otkupljuju, odnosno da podnose, da na neki način kompenzuju štetu. Ne znam tačno kako je to funkcionisalo, nisam našao detaljne podatke, ali svakako je to bilo to. Dakle, toliko je to bilo progresivno. Većina evropskih zemalja je u potpunosti ukinula feudalizam u građanskoj revoluciji 1848. Da ne pričamo, naravno, o pojmu robovlasništva, koje je paralelno sa time u potpunosti ukinuto. Naravno, u dekadentnom turskom sistemu vrlo je malo bilo razlike između kmeta i roba, jeli? Tako da, a ne treba zaboraviti, u slovenskoj tradiciji su kmetovi vrlo često i nazivani robljom. Tako da je ta cijela stvar ukinuta u startu i kada smo dobili Sretenjski ustav, imali smo i taj slavni član 118 koji govori, i to opet, dakle, dobrih 30 godina prije američke revolucije, prije američkog građana građanskog rata i deklaracije o emancipaciji, prije nego što je počelo paralelno oslobađanje robova u Brazilu, recimo. Dakle, mi smo imali taj proglas koji kaže kada rob stupi nogom na srpsku zemlju, on postaje slobodan čovjek. I još taj jedan odisejevski dodatak, Srbinu je dozvoljeno roba kupiti, ali ne i prodati. Jer on podrazumijeva Srbina, ako negdje kupi roba, to može biti samo van Srbije. A pošto ne može da ga proda, mora da se vrati natrag u Srbiju u tom trenutku. Svaki čin, kada svako srpsko kupovanje roba na kraju postaje oslobađanje robova. Dakle, to je naravno najpopularniji, da u posljednje vrijeme najviše se fasciniramo tim stavom, ali to naravno nije jedina stvar. Međutim, ne možemo naglasiti koliko je to bilo progresivno. Rusija je, recimo, ukinula svoje krepasnoje prava, jeli, svoj feudalni sistem, isto tek nekih 40 godina kasnije, a de facto u Srbiji kmetova nije bilo od početka revolucije, od Karađorđevog ustanka.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem o problemima države, državnosti povodom današnjeg praznika moderne srpske državnosti. Govorimo o modernoj srpskoj državnosti i tu valja spomenuti da treba naglasiti da je to dan moderne srpske državnosti, jer ako bi se reklo da je to samo dan državnosti, onda bi se država naša ograničila na koliko je to manje od dva veka postojanja, a time bi se nekako negiralo postojanje srpske države u celom srednjem veku, a onda i ovaj spomenik koji smo podigli Stefanu Nemanji i značaj koji mu dajemo ne bi imao taj značaj. Tako da bismo možda mogli da kažemo da je srpska državnost starija i da bi možda trebalo ustanoviti još jedan praznik da to bude baš srpska državnost u pitanju, a kao neke godine mogle bi se uzeti, oko čega bi se istoričari većinom, pretpostavljam, složili, da je to možda zakonno pravilo Svetog Save iz 1219. godine ili možda Dušanov zakonik iz 1349. godine, koji zaista jesu takođe nešto veoma značajno u smislu uspostavljanja neke vrste ustavnosti u tom vremenu. Poznato je da u Dušanovom zakoniku stoji da je i carska vlast ograničena zakonom, što je takođe bio veoma značajan čin, značajna stvar za to vreme, dakle za 14. vek. Šta vi mislite o tome? Možemo li govoriti, dakle, o tome da je srpska državnost starija od 1804. ili 1835. godine i možemo li govoriti o nekoj vrsti ustavnosti i iz tog vremena, dakle, da uđemo u taj 13. vek, ako kao kriterijum uzmemo donošenje neke vrste zakona, kao što je zakon o pravilu Svetog Save iz 1219. godine.
Ja obično polušaljivo, poluozbiljno volim da govorim o starozavjetnom i novozavjetnom srpstvu. Starozavjetno srpstvo potiče od Svetog Save i Svetog Simeona i ono u savremenoj, u modernoj svijesti srpskog naroda predstavlja fundament i temelj etničkog i nacionalnog identiteta. Dakle, to je ono gdje mi vraćamo neku samu svoju samospoznaju. Dakle, na njih se vraćamo kada u našem savremenom poimanju shvatamo šta to znači biti Srbin, šta to podrazumijeva, koja to o kojoj vrsti kulturološkog kontinuiteta mi govorimo. Naravno, srpske države su postojale i prije Nemanjića.
Naravno.
Postojali su i vladari, i srpska kultura je postojala prije toga. Međutim, u cijelom našem, u nacionalnom pamćenju, u mitu, u narodnim pjesmama, u toj usmenoj tradiciji koja nas je kao etnos održala kompaktnim širom Balkana tokom 200, 300, 400 godina, kako za koju srpsku zajednicu, to je ono što je fundamentalno. Međutim, onda prvi srpski ustanak, srpska revolucija predstavlja jedan rez, zaista jedan novi zavjet srpskog naroda, koji podrazumijeva sada jedan potpuno novi, pod jedan kao i novi zavjet u Bibliji, podrazumijeva vaskrsenje, dakle naroda koji je pao u ropstvo, jer ako se sjetimo, jevrejski narod je imao svoje carstvo, pa je onda svojom dekadencijom to carstvo propalo i svađao među braćom, razdijelilo se na plemena i slično i onda palo pod spoljnu vlast i oni su očekivali Mesiju, očekivali su obnavljanje, čekali su cara Judeja, jel tako? Međutim, car Judeja se vratio da ih oslobodi na jedan potpuno nov način. E, kad to prenesemo na našu situaciju, imamo istu stvar. Dakle, Srbi su sanjali slobodu vjekovima. Međutim, kada je došlo vrijeme da se sloboda izvojuje, na čelu sa Karađorđem, mi smo se izborili za jednu slobodu koja je drugačija. I u tom smislu, recimo, mi imamo starozavjetne Srbe, imamo uskoke, imamo hajduke, imamo graničare, imamo frajkore, koji su bez ikakvih problema čuvali svoju vjeru, jel tako, čuvali to svoje sjećanje na carstvo, čuvali svoje običaje, ali služili raznoraznim carevinama u njihovim ratovima, razmiricama, čitali smo se obe Crnjanskog, i u tom smislu služiti za austrijsku carevinu ili tursku carevinu nije bila nikakva sramota, čuvalo se ono što je, da kažemo, što je sjećanje na izgubljeno carstvo. Sa 1804. godinom mi sada dobijamo novi veliki imperativ slobode, i to je sloboda koja podrazumijeva političku autonomiju u svakom obliku, koja podrazumijeva zbacivanje bilo kakvog spoljašnjeg jarma, koja podrazumijeva jedan organski unutrašnji antiimperializam i antikolonijalizam, i koja podrazumijeva, što je veoma zanimljivo i što vrlo rano dolazi do izraza i što je u velikoj mjeri obilježilo našu političku, naša politička lutanja u narednih 200 godina, podrazumijeva jednu snažnu, jedan snažni sentiment balkanske solidarnosti sa drugim narodima koji su također pod jarmom različitih spoljašnjih sila. Tako da se već za vrijeme Karađorđa ta borba za vaskrsenje carstva, jeli, za srpsku državu, za srpskog kralja, cara i tome slično, vrlo brzo pretvara za jedno metafizičko oslobođenje ugnjetenih naroda Balkana. Dakle, u jednu romantičarsku priču koju ljudi sada hoće da budu slobodni, hoće da budu bez bilo čijeg jarma, hoće da budu, da kažemo mi danas, državotvorni subjekti. I sada ako se vratimo na priču o državnosti, imamo još jedan izuzetno važan, fundamentalno važan nacionalni pojam, pored državnosti, to je državotvornost. I onda se zaista vrlo često govori o tim državotvornim impulsima u našoj narodnoj kulturi. Ta potreba da država postoji, potreba da se izgradi nešto što će biti brana, ustav, to je jako, jako lijepa etimološki gledana riječ, nešto što će biti brana i spoljašnjim...
Sam Dimitrije Davidović zapravo, koji je pisao ustav, je prema nekim izvorima skovao tu reč. Dotle se koristila strana reč konstitucija, taj izraz je bio korišćen, a on je ustanovio tu reč ustav sa namjerom da se time naglasi da taj zakon, najviši zakon, treba da ustavi neograničenu vlast jednog čovjeka. I kada govorimo o ovom ustavu i njegovom značaju, a možemo reći da duh tog ustava, kao što ste i vi u našem neformalnom razgovoru rekli, zapravo živi i danas, zato što se tim ustavom brani sloboda, ličnost pojedinca, ali isto tako se izražava i ta želja da niko nema u državi neograničenu vlast. To će nam reći da i u to vrijeme srpski narod nije trpeo neograničenu moć jednog čovjeka, kakav je bio knez Miloš, i da su Srbi taj ustav izborili. Knez Miletina Buna, odnosno Miletina Buna, da ne pogrešim, nije bio knez, Miletina Buna je bila zapravo ono što je doprinjelo da se ustav donese. Miletina Buna nije bila okršaj, već pre demonstracija neka.
Nalik na dekabrističku revoluciju u Rusiji.
Tako je, na osnovu koje je Miloš obećao da će doneti ustav i doneo ga je. Koji je tada podelio vlast na tri grane, na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, a izvršnu vlast je tada po tom ustavu knez delio sa Sovjetom državnim, sa nekom vrstom vlade, što je za to vrijeme bilo neverovatno. Dakle, da u Srbiji, kao što sam već naglasio, kao formalno pravno vazalnoj državi živi Monteskjev duh podjele vlasti na te tri grane, što je prosto začuđujuće za to vrijeme.
Ima tu zaista fascinantnih stvari. Recimo, parafraziram, ne sjećam se tačno kako, mada je taj originalni jezik Sretenjskog ustava također predivan. Dakle, ima recimo stav: Srbinu je dozvoljeno živjeti kako god hoće,
tako je,
dokle
da
god nije na opštenarodnu štetu. Dakle, jedan izrazito liberalan stav koji bi danas dosta dobro došao našem ustavu, gdje se jako mnogo vaskrsavaju različite totalitarne tendencije u kojima treba ljude učiti kako da žive i gdje se smatra da je država tu da nameće određenu vrstu građanskog morala mimo osnovnih građanskih sloboda.
Sloboda kretanja je ustanovljena.
Tako je.
Što isto i nastanjivanja.
Zatim, zabrana zadržavanja u tamnici bez sudskog naloga. 3 dana smije da se zadrži svako ko nije optužen, ako se ne varam. Pa zatim izuzetno mnogo uzbudljivih tih momenata. Dakle, To kad se čita, zaista iz onog vremena djeluje skandalozno. E, sa druge strane, ne treba zaboraviti, dakle, mi pamtimo Miloša kao jednog malog balkanskog autokratu, jeli? I on, njegove simpatije prema apsolutizmu svima bile dobro poznate. Ali ne treba zaboraviti ni tu stvar da je vladavina nad Srbijom u cijelom 19. vijeku bila jedna klackalica između samovlašća i samodržavlja i autokratije i izrazito narodskih demokratskih principa. I u tom smislu mi smo zaista imali smjene apsolutnih vladara koje su na nivou smjena, recimo, kancelara u savremenoj Njemačkoj. Dakle, mi smo imali, zaista, narod je bio spreman da preda jednom, on je osjećao potrebu za voždom, osjećao je potrebu za glavom države. I bio je spreman da toj glavi države preda velike ingerencije, ali onog trenutka kada bi narod prepoznao da se te ingerencije koriste protiv njegovih interesa, to se automatski pretvaralo u bune, u krize, u oružane ustanke. I mi smo onda imali Miloša koji je pretjerivan. Znate onu čuvenu priču od srpskih vladara, samo su 3 umrla prirodnom smrću i u Srbiji. I to stvarno sad možemo da pratimo od Karađorđa pa sve do Zorana Đinđića praktično. Dakle, pričamo o vlastodržcima, baš onima koji su kontrolisali upravu zemlje. Dakle, zaista imamo taj moment. Dakle, imam jedan predivan intervju sa Petrom Karađorđevićem, sa kraljem Petrom, nakon što je krunisan za vladara. I on je govorio tada za jedne francuske novine, malo prije rata je o tome govorio, prije balkanskih ratova. Kaže, ja imam tu čast da sam jedini monarh u Evropi koji je postavljen demokratskim biranjem, koga je postavila skupština uz volju naroda. Ja sam, kaže, jedini istinski, ja sam republikanac među kraljevima. I zaista, kralj Petar je gradio kraljevinu Srbiju u duhu kako je on doživljavao britanskog parlamentarizma, s tim što je taj britanski parlamentarizam u samoj Britaniji bio kudikamo fiktivniji, kudikamo više jedan cvijet u kosi jednog okoštalog imperialističko-birokratskog kapitalističkog sistema, dok je u Srbiji zaista sve vrijeme postojalo taj moment da vlada mora da bude prvenstveno službovanje narodu. I narod je uvijek imao tu svijest da onog trenutka kada njegova državna uprava prestane njemu da služi, on se automatski vraća na staru paradigmu, a to je paradigma vlasti kao ugnjetača. I odmah su oni gurani, dobijali su epitete Dahija, Kabadahija, Spahija i tome slično. Porezi su počeli da se nazivaju harač i tome. Dakle, mi imamo čitavu terminologiju slobodarsku iz vremena turskog ropstva, koju automatski dan danas počinjemo da primjenjujemo na našu vlast onog trenutka kada uprava počne da djeluje protiv naših interesa. I u tom smislu taj slobodarsko-demokratski impuls. A ne treba zaboraviti da se sve to događa paralelno sa jednom romantičarskom revolucijom u srpskoj kulturi, sa jednom globalnom, evropskom fascinacijom za srpsku nacionalnu kulturu i tradiciju, u kojoj jedan Puškin, jedan Gete prevode srpske pjesme na svoje jezike, u kojoj je fascinacija balkanskim narodima ogromna, i paralelno sa procesom u kome Vuk Karadžić uvodi narodni jezik u opštu praksu. On ga ne čini samo književnim jezikom, što je nešto na čemu se kod nas najviše insistira, nego to polako postaje, za vrijeme opet jednog velikog reformatora, kneza Mihajla, to polako postaje sada jezik jurisprudencije, postaje jezik državne uprave, postaje jezik unutrašnje građanske komunikacije. I sad odjednom vi kada imate tu narodnost jezika, vama odjednom i politička komunikacija postaje relevantna. Više nije samo neko koji je završio učene škole u Beču u stanju da napiše pismo, da napiše pismo knjezu. Nego to sada može da uradi svako i odjednom se događa ono što se i dogodilo sa Srbijom, da kafanski razgovor postaje politički ekses. Dakle, kafanski razgovor, kafana postaje čvorište demokratskog života naroda, pored pijace, je li tako, koja je inače najstarija demokratska institucija. Dakle, sada odjednom na pijaci i odjednom u kafanama, mehanama, je li, počinju da se vode politički razgovori na narodnom jeziku o pojmovima koji se tiču opšte dobrobiti. I onda imamo, naravno, čuvene anegdote o knjezu Milošu koji govori, je li, šta priča narod, narod galami, pa, je li, steži, popušta i tome slično. Dakle, mi imamo paralelno sa institucionalnom izgradnjom države, državnost o kojoj pričamo, u kojoj učestvuje elita srpskog društva koja se za te potrebe školuje po najboljim školama, država ulaže mnogo novca za stvaranje takve elite, za stvaranje sopstvenih obrazovnih institucija. Paralelno sa time mi imamo razvoj državotvorne svijesti koja se preliva iz Srbije na susjedne zemlje, koja se preliva na Srbe koji su i dalje pod stranom, pod stranim ropstvom i druge narode koji su pod stranim ropstvom, i to polako počinje da pretvara Srbiju u jednu vrstu političkog problema.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem o problemima državnosti. Da se vratimo malo na tu teoriju filozofsko-političku Monteskijea i Locke'a i da je nekako uporedimo sa onim što se dogodilo tada i što se može nazvati srpskom državnošću, ali i slobodarskom tradicijom. Montesquieu je u svojoj teoriji imao kao princip težu i protivtežu koja bi trebalo da ograniči i izbori se sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čoveka i zbog toga i sudskoj vlasti ostavlja veću nezavisnost, a kod Johna Locke'a podela vlasti posledice suverenosti naroda. I narod zapravo, upravo zbog toga što je suveren, ima i treba da ima tu moć da organizuje vlast onako kako on misli da treba. Da li možemo da kažemo da su nekako ovi principi i Monteskijeovi i Locke'ovi, bez obzira na njihove neke određene razlike, bliski srpskoj slobodarskoj državnosti?
Mi govorimo o prvoj polovini 19.
veka, kada je naša državnost moderna u pitanju, ali ovo su stavovi iz 17. i 18. veka. Locke i Montesquieu.
Stavovi iz 19. vijeka, a u 19. vijeku to je već vrijeme njemačkog idealizma. I to je vrijeme u kome Hegel uveliko ubacuje svoj pojam ili svjetskog duha. A taj pojem svjetskog duha, on je operacionalizovan i marksisti su ga dosta logicizirali i hegelijanci kasnije slično, ali on je imao jednu vrstu, da kažemo, mističkog prizvuka koji je dan danas vrlo popularan, kad govorimo o zeitgeistu. Jeli? Dakle, i u tom smislu teško je sada tražiti korijene indoktrinacije srpskih vladara i srpskih knezova i srpske kulturne obrazovane elite tim idejama. Ona je jednostavno provejavala. I sad ono što mi imamo jeste nešto što se obično govori kao Srbi su imali tu veliku sreću da u vrijeme konstituisanja sebe kao nacije su bili pod tuđim ropstvom, a ne pod svojim. Dakle, bili su robovi...
Pa je teklo paralelno oslobađanje od tuđe vlasti i ustanovljenje svoje na tim slobodarskim tradicijama. Pa čak i zastava je ličila na Francusku, je li tako?
Tako
po uzoru
je,
na Francusku je nastala prva zastava.
Da, prva zastava.
Koja je definisana upravo tim ustavom.
Jest.
Francuska revolucija, dakle, na Dimitrija Davidovića koji je pisao ustav, mnogo uticala.
I to sve u vrijeme kada su revolucionarne snage u Evropi bile u Osijeku. Dakle, kada je vladala restauracija. Dakle, u tom smislu, i to je ono što je ovdje zaista naročito zanimljivo, jeste da mi imamo taj moment koji je jako veliki problem je bio za revolucionare u evropskim zemljama koji su morali da se bore protiv svojih okoštalih feudalnih sistema. Ogroman problem je bio razbiti te psihološke barijere koje su postojale kod naroda. Kako sada udariti na uvreženo? Kako udariti na svog kralja koji je bogom dan? Kako
udariti na svog kralja?
Na svog kralja, tako je, oca, jeli, kao jednu figuru koja je biblijska, tako reći. Dok je kod Srba bio taj moment u kome je pojam državne uprave u nacionalnoj svijesti bio sistem tlačenja i represije. Bilo da je u pitanju Osmanska carovina, bilo da je u pitanju Habsburška monarhija tog vremena. Dakle, mi smo vječito doživljavali državni sistem kao, ja to stalno govorim, i to do dana današnjeg je ostalo kod nas, kao, da kažemo, prirodnu nepogodu. Dakle, to su neki vjetrovi koje duvaju, od kojih mi moramo da se zaštitimo, i u tom smislu nagon za oslobađanjem se automatski na taj način oblikovao da to nije bio sjaše Kurta da uzješe Murta. To nije bilo ono, i opet djelo kome se ja sve češće vraćam i koji mislim da sa svakom godinom danas globalno dobija sve veću relevantnost, to je mala Andrićeva priča o kmetu Simanu. Dakle, taj moment retributivnog oslobođenja, jeli, vi ste nas jahali 500 godina, sad ćemo mi vas 500 godina, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Dakle, to nije bio sentiment Srpske revolucije. Dakle, mi smo od istog trenutka kada je krenulo, da, kad se udarilo na represivni sistem, počelo je da se razmišlja kako da se napravi sistem koji neće biti represivan. I tu su jednostavno otvorio se jedan vakum i u taj vakum su se doslovno fizičkom zakonitošću samo slile sve te progresivne ideje koje su kolale naokolo, koje su učitelji prenosili od kuće do kuće ili koje su se čitane u spisima, prepričavane i tome slično. Dakle, zaista jedan svjetski duh je našao oko Oluje u Srbiji u tom trenutku i u nju su se ulile te progresivne ideje. Te progresivne ideje su, koliko, iako nisu uopšte bile da kažemo, rukovodeći principi državne uprave u Srbiji tokom 200 godina njene moderne istorije. Dakle, vrlo često ih je državna uprava odbacivala za račun prijatnijeg, jednostavnijeg i njima, naravno, profitabilnijeg apsolutizma, aristokratije, tiranije, diktature i tome slično, kako u koju, kako u kom periodu. Ali ono, ali su se ti ideali primili upravo u narodnom odnosu prema sopstvenoj državi. I to je i s jedne strane dosta povezano sa našim inatom, koji vrlo često, pogotovo gledano sa strane, djeluje kao nešto što je izrazito autodestruktivno, jer ne treba zaboraviti, revolucije se je vrlo lako predstaviti kao autodestruktivne. I mi dan danas imamo naše sugrađane koji doživljavaju Srpsku revoluciju kao nekakav, kao nekakvo bundžijsko i nadžijsko udaranje na red kao takav. Pa se onda postoje nostalgičarske rekonstrukcije ne samo sistema Habsburgske monarhije, koji je bila jedna, kao što sam rekao, represivna, feudalna mašina ugnjetavanja, pa mi to sad retuširamo, pričamo o fijakerima, o Beču, o krinolinama, haljinama i tome slično, pa isto tako pričamo o Turskoj imperiji, što je, da ne treba zaboraviti, u neosmansko vrijeme, mi danas imamo jako mnogo suptilnih uticaja Turske, da se govori o Osmanskoj imperiji kao multikulturalnoj, multikonfesionalnoj državi naroda koja je bila brana međusobnom etičkom nasilju.
A što dolazi čak i u naše udžbenike, pa se govori o Danku u krvi kao nečemu dobrom, što je omogućavalo,
što je imalo pozitivne
napredovanje
posljedice
u karijeri, a tako, tih tako ljudi, što je prosto neverovatno.
Tako je. Da, dakle, to su stvari to koje prođe, su strane našem političkom biću. I u tom obsesivno-slobodarskom odnosu mi sada postajemo jedna vrsta enfant terrible, jeli, postajemo neka vrsta nepoćudnih Evropljana koji su toliko opsjednuti slobodom da se to sad pretvara u ono što je Platon govorio, jeli, da je to društvo hipertrofije slobode vrlo lako otkliza u tiraniju i mi smo to imali. I vrlo lako postaje društvo unutrašnjeg građanskog rata, što smo također imali. I u tom smislu to je, da kažemo, tamna strana naše demokratske medalje. Mi smo društvo podijeljeno na Obrenovićevce, Karađorđevićevce, četnike, partizane, jeli, konzervativce, progresivce. Dakle, postoji jako ta konstantna politička borba među različitih ideoloških frakcija ostavila je traga na našem narodu. Ali sa druge strane, ona je uvijek bila u temelju tih velikih stremljenja ka slobodi, u koje spadaju vidovdanski atentat, u koje spadaju 27-martovske demonstracije i u koje spada konflikt koji je Srbija imala sa praktično cijelom međunarodnom zajednicom i NATO paktom 1999. godine.
Iako smo, da kažemo, mali, možemo prema toj slobodarskoj tradiciji, ako je uzmemo kao kriterijum, da delujemo kao virus i da zarazimo mnoge oko nas, a to se verovatno nekima neće svideti. Hvala vam na razgovoru u današnjoj Gozbi.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.